Kalinaw, Kapayapaan. Peace.
Shanti.
Shalom.
Friede.
Mir. Samadhanam. Alafia.
Tenishlik.
Paz.
Salam.
Pach.
Barish.
Mir.
Aman.
Ize.
Emirembe.
Udo.
Nabak.
Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Mørk oktoberhøstkveld i Ås. Lys tent i Ås kulturhus, og få igjen fylles opp med folk som vil høre Marte Valle synge og fortelle. Samlingssanger titelen på siste plata hennes, og i mai ga hun og lege Hanne Lossius ut boka «Håp det du gjør», historier fra Palestina og de greske flyktningleirene.
Så har jeg jobbet med solidaritetsarbeid i mer enn 15 år. Og jeg musiker og jeg sykepleier, og jeg prøver hele tiden å finne måter å bruke de forskjellige tingene jeg kan i solidaritetsarbeid. Og jeg godt oppdratt av mamma sine bestevenninne, Anna Mørseth og Wenche Åretun, som begge har jobbet med solidaritetsarbeid i Palestina i over 30 år. Og Mats Gilbert, som faren til hos Siri. Der oppdragelsen ligger i å forstå forskjellen på solidaritet og bistand. Og første gangen jeg reiste til Palestina, det var i 2007. Det var sammen med Anna og Wenche. Jeg hadde vært engasjert i Palestina lenge, og jeg trodde da at jeg visste hva jeg kom til. Men det gjorde jeg altså ikke. For de av dere som har vært i Palestina, og som har kommet dit med et sånt første møte, vet hvor overveldende det å se okkupasjon i all sin militære utbredelse over hele Palestina. Det overveldende, og jeg husker at de første årene var jeg ekstremt sint, fordi at jeg kunne ikke forstå hvordan det gikk an at dette bare fikk lov til å pågå. For det var kanskje det som var det sterkeste med å komme ned til Palestina, det var å se denne muren, og se ydmykelsen, og se undertrykkelsen, og se hvordan dette apartheid satt i system. Og så vet alle dette i Vesten, og så har det bare fått lov til å pågå og pågå og pågå til vi da der som vi i dag. Og det forstår jeg ikke. Så de første årene så var jeg veldig, veldig sint. Jeg kjeftet på folk hele tiden, både i min egen familie, og jeg husker jeg forlot han pappa på restaurant i Tromsø. For jeg ble så rasende, og det var ikke så veldig lenge etter første gangen jeg hadde kommet hjem fra Palestina. Men jeg tror at veldig mye av det sinnet kom ifra dette med at hvordan kan verden vite dette og ikke gjøre noe med det, og la det få lov til å holde på. Og så har nettopp dette solidaritetsbegrepet, som jeg så takknemlig for at jeg har blitt opplært i, det har fått lov til å være en sånn ledestjerne i engasjementet mitt. For der bistand, noe som en tradisjon som ligger djupt i den norske ryggmargen, der vi skal støtte ofte gjennom penger, og det ikke alltid at pengene går til det som mennesker egentlig har behov for. Tidligere så har det vært sånn at pengene i bistandsprosjektet har vært med på å opprettholde strukturer som skape forskjellene i verden. Men det er selvfølgelig mye bra som gjøres innenfor bistand også. Men hvis man da ser bak det, hvorfor lever mennesker i undertrykkelse? Hvorfor får sånne situasjoner lov til å fortsette og fortsette og fortsette? Og hvis man da går inn i de strukturene og ser på hva er det som lar det få lov til å skje, så blir det vanskeligere å snu seg vekk. Og for meg så handler da solidaritet om for det første tørre å se hvorfor mennesker undertrykkes, og for det andre stå side om side med dem i kampen. For det er det det er. Det er en kamp. Og der ligger liksom solidaritetsbegrepet, kjernen til solidariteten ligger der for meg. Det er ikke sånn at jeg skal ut og hjelpe noen. Nei, jeg skal se disse strukturene, og så skal jeg være med og kjempe imot dem. Og denne erfaringen fra Palestina og alle reisene som jeg hadde gjort og tatt til Palestina i de årene fram til 2015, det formet meg som menneske. Møtet med det palestinske folket, både den enorme gjestfriheten, den rike kulturen, og ikke minst dette som palestinerne kaller somod. Dette med det er liksom ikke en sånn veldig god norsk oversettelse av det, men en slags utholdenhet eller en motstandsdyktighet eller en evne til å bevare sin menneskelighet i en umenneskelig situasjon. Og det privilegiet å få lov til å bli kjent med det, det er kanskje noe av det som har tilført livet mitt mest rikdom. Og i 2015 så skulle egentlig jeg og Hanne Lossius, som er lege, og som jeg har skrevet denne boka sammen med, vi skulle reise til Gaza. Men vi ble anbefalt å ikke dra, fordi det var veldig urolig. Og da hadde vi søkt oss 2 uker med fri, så vi lurte på hva vi skulle gjøre. Og dette var vinteren 2015, og når den såkalte flyktningekrisen eksploderte. Så da bestemte vi oss for å reise til Lesbos og jobbe der i noen uker for en fransk organisasjon. Og der vi kom til en situasjon som var ekstremt kaotisk. Vi så masse telt med FN-logoer på, men vi så ingen fra FN. Det kom flere 100 båter i uka, primært med mennesker fra Syria, Afghanistan, Irak. Og det var en helt ubeskrivelig kaotisk stemning, der ingenting av hjelpearbeidet egentlig var organisert. Og der stemningen blant de som kom i land var nesten sånn euforisk. For de hadde flyktet ifra krig, og de hadde overlevd en ekstremt farlig sjøreise. Og også reisen gjennom Tyrkia, og så over til Hellas. Og den gleden og den lykken over å være i sikkerhet. Det var veldig sterkt å oppleve. For dette var en annen type stemning enn det jeg hadde kjent i Palestina. Fordi at særlig mange av de som kom fra Syria, de hadde jo levd helt vanlige, privilegierte, gode liv. Og der krigen hadde kommet ganske plutselig. Og der dette sjokket og det traumet, det ga noen helt andre reaksjoner i de menneskene som vi traff, enn det som jeg kjente fra Palestina. Så det å få lov å være der og få lov å oppleve det, det var veldig sterkt. Men det var aller mest sterkt fordi at kontrasten mellom disse menneskemøtene, der folk var så takknemlige, for de hadde nådd Europa, de var i sikkerhet, de var fremme, de hadde klart det. Og bare det å få høre litt av hva de hadde flyktet ifra, og kontrasten ifra det og til hvordan det politiske klimaet hjemme i Norge begynte å endre seg. For dette var i den tiden hvor Sylvi Listhaug virkelig begynte å tøye grensene for hva som kunne sies og hvilken politisk retorikk som kunne brukes når det var snakk om mennesker på flukt. Og jeg synes det var utrolig krevende å håndtere de kontrastene. For de menneskene vi møtte, det var ikke lykkejegere. Det var ikke noen som hadde forventet å bli båret inn hit på gullstol. Det var mennesker som i desperation hadde søkt våres beskyttelse. Så når jeg kom hjem og skulle prøve å skrive noe, musikken har alltid vært sånn for meg at jeg kan gå til musikken med alt det som jeg ikke klarer å si med ord. Men når jeg kom hjem da i november, så hadde jeg ingen ord. Det har vært et utrolig spesielt år. Alle grensene er egentlig sprengt. Og det har vært mange ganger hvor vi har satt oss ned for å prøve å finne et nytt språk. Nye ord som kan beskrive både det vi ser, men også det som skjer inni oss. Det tok ikke så veldig lang tid i fjor, kanskje sånn cirka på denne tida, hvor vi begynte å organisere oss. Fordi at har du vært i Palestina, har du jobbet med Palestinasaken over tid, så var det sånn at de fleste av oss skjønte hva som kom i Gaza. Og vi fant ut at vi måtte organisere oss, vi måtte få på plass ressurser som kunne bidra til å mobilisere folket, og til å forsøke å holde dette oppe og fremme i folk sin oppmerksomhet og i sin bevissthet. For hvis det er noe jeg har lært av disse 15 årene med solidaritetsarbeid, så er det det at alle liv ikke er like mye verdt. Mennesker med brunere hudfarge enn oss, fra land som vi ikke hører om så ofte, er mindre verdt. I hvert fall hvis du spør media, hvis du spør politikerne, og hvis du ser hvordan disse strukturene er med på å opprettholde det. For hvis det hadde vært sånn at alle liv var like mye verdt, så hadde vi visst hvem de var, alle de tusenvis av menneskene som drukna i forsøket på å prøve å nå Europa. Vi hadde aldri godtatt at unger satt år etter år i grusomme flyktningeleirer i våres europeiske land hvis de så ut sånn som oss. Vi hadde aldri godtatt et folkemord i over et år hvis de som ble drept så ut sånn som oss. Og denne dobbeltmoralen og dette hykleriet var noe av det som vi kjente veldig på for et år siden, at her må vi mobilisere, og her må vi organisere oss, sånn at vi holder dette høyt oppe og fremme i bevisstheten. Og i det siste året som har gått, så har det blitt tydeligere enn noensinne at alle mennesker ikke er like mye verdt. Og det har blitt tydeligere enn noensinne hvordan alt dette her henger sammen. Og bak der alt igjen så ligger det noen kapitalistiske krefter som tjener masse penger på at disse strukturene opprettholdes akkurat sånn som de er. For hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke det norske pensjonsfondet fortsatt vært største europeiske investor i ulovlig okkupasjonsaktivitet i Palestina. Så det som er blitt avkledd det siste året har også vist oss hvordan vi må mobilisere og hvorfor våre stemmer er viktig. Og det siste året har vært det mørkeste, vanskeligste, mest forferdelige året har opplevd noensinne, men samtidig herlighet for et fellesskap jeg har fått. Og hvor sterkt det er å se at det er så mange som tør å se. Ikke mange nok, men det er mange nå som tør å se. Og som tør å stå opp for Palestina. Og jeg tror at jo sterkere det fellesskapet er, at jo flere sånne lokale Palestina-komiteer som blir dannet rundt omkring i Norge, der man holder på det engasjementet, der man gjør hverandre modigere og tryggere, jo flere vil være med. For dette er den store kampen i våres tid. Alle de unge vet det, for de har fulgt med på det på telefonen sin det siste året. Vi vet mer enn noensinne. Og det er derfor det er så fortvilende at det ikke gjøres mer. Så det siste året har egentlig, selv om vi visste hva som kom til å skje i Gaza, så tror jeg ikke det var noen av oss som trodde at det kunne gå så langt som det har gjort. Jeg tror at sånn som situasjonen er akkurat nå, var det ingen av oss egentlig som klarte å forestille seg. Og der den israelske krigsmaskinen og ondskapen har visst side av seg selv som det ikke går an å forestille seg engang. Så selv om det har vært et ufattelig mørkt år, så har det også vært et av de mest fantastiske årene for mobilisering av fellesskapet. Og jeg har vel egentlig aldri noensinne kjent på at jeg har så mange modige mennesker rundt meg. En av de tingene som vi har snakket veldig mye om det siste året, det er hva skal vi holde fast i? Hva holder vi egentlig fast i? Og jeg var egentlig utbrent som aktivist høsten 2022. For da hadde vi holdt på med en aksjonsgruppe som heter Evakuer barna fra Moria, hvis dere kjenner til den. Og vi hadde jobbet og jobbet og jobbet og jobbet for å få norske myndigheter til å hente ut flere mennesker som satt fast i Moria-leiren på Lesvos. Vi hadde fått halvparten av alle norske kommuner til å vedta i kommunestyrene sine at de hadde plass og vilje og ønske om å ta imot mer enn halvparten av kommunene. Og det var et enormt engasjement i folket. Hva skjedde? Jo, Norge tok 50. Og det var en lang liste med krav til hvem de 50 skulle være. Og i den prosessen der så hadde vi masse møter med stortingspolitikere. Og en av de tingene som dyttet meg i den der retningen av å kjenne meg utbrent, det var nettopp å forstå mer av hvordan de der politiske strukturene fungerer. Og hvor få av de vi møtte som kjempet for at Norge skulle bidra mer, ta imot flere, fordi at det er det rette å gjøre. Fordi at det er våres moralske og etiske ansvar som medmennesker. Det var så få av dem. Og det var så mange av de som snakket om strategier og avtaler som ikke ga mening for meg. Og dette har ikke jeg tålmodighet med lenger. Og særlig ikke etter det siste året. En av de siste tingene som regjeringen har foreslått nå, det er jo at man skal redusere antall kvoteflyktninger fra 3000 til 200 personer. I en verden der det aldri har vært så mange på flykt. Og fordi at Europa har bygd så mange gjerder, kommer det ingen hit? For en skam! Så jeg kjente høsten 2022 at nå går det snart tomt inni her. Jeg må jobbe med noe annet. Jeg skal jobbe med håp. Så tok jeg med meg to kollegaer, og så satt vi i gang et forprosjekt som skulle bli til en forestilling om håp. For vi fant ut at vi må jobbe med håpet. Vi må skape kunst og musikk som prøver å sette ord på hva er egentlig håp? Og hvordan skal vi holde fast i det når det er så mye i verden som føles som om det går i feil retning? Og i dette forprosjektet så skulle vi da tenne bål. Vi skulle reise rundt og tenne bål. Og vi skulle samle mennesker vi hadde lyst til å snakke med om håp. Og vi skulle sitte rundt bålet og gjøre det. Og den første bålsamtalen vi hadde, den var i Betlehem i okkupert Palestina. I hagen utenfor kunstuniversitetet Dar al-Kalima, der min gode venn, teolog og forfatter og rektor Mitri Raheb tror på motstandskamp i form av å utdanne kunstnere. Og så spurte han om det når vi satt rundt bålet. Hva er håp for deg, Mitri? Hva betyr håpet når du lever under okkupasjon? Eller hvordan holder man fast i det? Og så sa Mitri det som på en måte formet hele prosessen videre. Og det som også ble titelen på boka som jeg og Hanne ga ut i mai. Han sa, hope is not something that you just receive. Hope is what you do. It's a verb. Håp er uløselig knyttet til handling. Og den forsterkes, følelsen av håp, når vi handler sammen. Når vi mennesker står sammen og kjemper for noe som er større enn oss selv, da skapes håpet. Håp er det du og jeg og vi gjør. Og jeg har aldri klamret meg så hardt fast i noe som til akkurat det siste året. At vi må hver og en spinne de her små trådene som vi kan holde fast i. Spinn tråd av lys og hold i hop. Spinn tråd av hop og hold i hop.
Før vi spiste palestinsk mat sammen, så fikk vi delta i en samtale fra scenen mellom leder av Palestina-komiteen i Ås, Siri Gilbert, og Marte Valle. Det første Siri ville vite var hvordan Marte opplevde forskjellen på Gaza før oktober 23, da hun jobbet der, og nå da de kom ned.
Ja, vi var så heldige at vi fikk reise ned i mars til Vestbredden, nå i år. Og det var veldig spesielt på mange måter. For det første så er jo veldig mange av disse byene, som Betlehem og Jerusalem, er jo helt avhengige av turisme. Og der det har vært veldig mye turisme, og det var helt merkelig, det var nesten ingen mennesker. Og flere som ikke kan drive restaurantene sine, eller butikker, eller ulike virksomheter de har, fordi at det kommer ingen folk. Alle organisasjonene vi besøkte sa til oss at dere er de første som kommer siden oktober. Og jeg tror at veldig mange av palestinerne på Vestbredden som har mye samarbeid, kanskje også innenfor kulturfeltet spesielt, der jeg har jobbet mye, samarbeid med vestlige organisasjoner, føler seg forlatt og føler seg isolert. Så er det jo både en ekstrem økning i både volden fra israelske bosettere, som på bare disse månedene har tatt enormt mye land. Og det er jo liksom det som på en måte hele tiden kommer tilbake når noen skal liksom kalle dette for en konflikt, og som prøver å putte det inn i en ideologisk eller en religiøs kontekst. Det er ikke det. Det handler om land, og det har det alltid gjort. Og mens alle verdens øyne har vært rettet mot Gaza, så har det da skjedd en enorm sånn utvidelse av bosetterland, og som også fører med seg enormt mye vold, der det israelske militæret sjelden griper inn og stopper det. Og så er det jo også i de palestinske byene en vanvittig økning av vilkårlige arrestasjoner og tilstedeværelse, rett og slett, av det israelske okkupasjonsmilitæret, som er der for å bare skape utrygghet og frykt. Så flere av mine kollegaer av palestinske kunstnere og musikere, de får ikke gjort jobben sin, rett og slett. Og vi ser på ulike måter der vi kan bidra, der de kan prøve å få med noen norske organisasjoner, sånn at man kan tilby for eksempel et kortere kunstneropphold, men det er jo fryktelig vanskelig, så nei, det er veldig tøft.
Ja, og det er jo Vestbredden, og det er jo mer enn ille nok, og så er det det pågående folkemordet i Gaza. Israel er jo under etterforskning for pågående folkemord, og Vesten har jo ikke gjort noe substansielt for å stoppe det. Og du har vært inne på det i det du har fortalt til nå, men hva skjer når Vesten ikke forholder seg til internasjonal lov, ikke forholder seg til folkeretten og ikke agerer? Er det sånn at det internasjonale regelverket kun gjelder for noen og ikke for andre? Hvordan verden er vi på vei inn i?
Mm. Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og vi har diskutert det veldig mye. Og jeg er først og fremst så bekymret for disse rettsprinsippene og alle disse rammen som vi laget oss etter 2. verdenskrig for å sikre at dette ikke skal skje igjen. På mange måter så er det nesten som om det gjentar seg litt, fordi at mye av grunnen til at Holocaust kunne skje, det var jo fordi at over en sånn 10-årsperiode så var jo jødene gjennom retorikk og gjennom språk utsatt for en massiv dehumanisering, sant? At man sitter med en sånn kollektiv følelse av at det er en folkegruppe som er mindre verdt. Og jeg føler at veldig mye av det samme er det som har skjedd med muslimer, at det er en sånn ren rasisme og en dehumanisering her, der man har i vestlige land lyktes i å koble islam veldig tett opp mot terror og veldig tett opp mot noe som vi i Vesten skal være redd for eller beskyttes fra. Men når da den dehumaniseringen går så langt at man aksepterer et så vanvittig bruk av militær makt i et folkemord som har pågått i over et år, der det er null respekt for internasjonal lov og rett fra Israels side, og ingen vestlige land da heller reagerer. Dehumaniseringen har gått så langt at historien gjentar seg. Vi godtar det, vi aksepterer det. Selv om vi aldri hadde akseptert det igjen hvis det var noen som så ut sånn som oss. Og det bekymrer meg først og fremst i en demokratisk kontekst, fordi at jeg tror vi er ganske mange da som mister følelsen av hva er rett og galt. Hvis ikke disse strukturene her slår inn nå, når i helsike skal de gjøre det da? Så hva er liksom denne definisjonen av rett og galt? Og jeg tror at det kommer til å bli et større og større demokratisk problem. Den kollektive rettsforståelsen. Men også, hva når det er oss?
Hva er det som venter neste gang? Hva blir det neste Gaza? Jeg hører jo i hvert fall de som følger med på litt annet enn mainstream norsk media om at i Tyskland for eksempel så blir jo aktivister som har fredelige demonstrasjoner slått ned på. Det samme har vært i Frankrike. Det er ikke lov til å bære kefie som vi har på oss i dag. Hva tenker du om ytringsrommet i ytringsfrihetens høyborg Europa og USA når det pågår det som pågår nå?
Ja, det som irriterer meg så vanvittig er at alle disse ytringsfrihetsekspertene som vi har her i Norge, de har holdt fullstendig kjeft om alt det her, det som skjer i resten av Europa. Jeg har kollegaer i Storbritannia og i Tyskland som har mistet sine stipender fordi at de har brukt kunsten sin til å sette fokus på det som skjer i Palestina. Så de har mistet statlige støttemidler nettopp fordi at de bruker ytringsfriheten sin. Og det er ekstremt, og det er veldig, veldig alvorlig, men også ytringsfriheten her i Norge er under press. Og det er en av de tingene jeg vil at vi skal jobbe med her på denne Vardegården vår, fordi at det er så mange, særlig i mitt felt, i kulturfeltet, som har tatt kontakt med meg det siste året og sagt at de tør ikke. De tør ikke å bruke stemmen sin. De tør ikke å bruke plattformene sine til å si noe. Nettopp fordi at det er en litt annen form for straff her i Norge. Altså, du mister fort oppdrag eller jobber eller ting du ikke blir tatt med på fordi at du blir oppfattet som kontroversiell.
Har du kjent noe på det selv?
Ganske mye. Og har mistet mye jobb det siste året. Det er på en måte ikke så viktig, men det er også viktig fordi at det sier noe om hvem som får lov til å bestemme hva som er kontroversielt og ikke. Mm. Og jeg tror at det er så ufattelig viktig at vi styrker fagforeningen, styrker kunstfeltet, styrker alle samfunnsfelt på nettopp ytringsfrihet, fordi at se hva som skjer i Europa, det ville vært utrolig naivt å tenke at det ikke også, hva er Norges nesten største parti for det? Det er FRP, ikke sant? Hvordan kommer dette presset som ytringsfriheten er under, hvordan vil disse høyre bølgene i Europa, hvordan vil det påvirke oss i årene fremover? Så det å bygge liksom demninger og varder der man står opp for retten til å bruke stemmen sin nettopp i dette internasjonale rammeverket, som ikke skal være kontroversielt.
Nei, og det er jo det som du har vært inne på også, som dere skriver en del om i boka, men den vestlige rasismen som manifesterer seg i alle systemer. Mm. I Norge så heiser vi flagg når Ukraina blir invadert av Russland. Helt riktig. Men når Palestina blir bomba sønder og sammen, så får vi ikke heise palestinske flagg. Noen kommuner gjør det, men andre gjør det ikke. Mm. Også i forhold til hvordan det gjenspeiler seg i norsk og også europeisk flyktningepolitikk. Mm. Hvem er det vi vil ta imot? Hvem er det vi ikke vil ta imot?
Mm. Jeg tror det mest beskrivende eksempelet det skriver om i boka også, like etter invasjonen av Ukraina, så de siste årene etter at situasjonen i Syria ble mer og mer stabil, så er det da Afghanistan som har toppet på en måte det landet som det kommer flest mennesker ifra til Europa. Mange enslige mindreårige, og det er også en gruppe mennesker som blir utsatt for en enorm sånn strukturell rasisme i møte med Europa. Så på fastlandet i Hellas, der det var sånne isoboks flyktningeleirer som er laget inn i sånne statlige lagerbygg, der ble rett og slett afghanske flyktninger kastet ut og satt på gata for at ukrainske flyktninger da ville Hellas ta imot, selv om de hadde egentlig sagt stopp, nei, vi tar ikke imot flere. Den greske kystvakta har de siste årene hatt en massiv økning i såkalte pushbacks, der de stopper båter og skyver de tilbake i tyrkisk farvann uten at folk har noen mulighet til å, de kan ikke gjøre noe, de tar motor og årer og alt som er. Mange mennesker drukner under disse pushbacks-operasjonene. Men Hellas ville være med på den europeiske dugnaden, og det er jo kjempeflott når det kom mange flyktninger fra Ukraina. Men da ble altså de afghanerne som bodde i disse leirene, de ble satt på gata, det var snakk om mange hundre mennesker. Over natta så fikk de på plass automatiske systemer for mottakelsen av de ukrainske flyktningene, der de menneskene vi møtte i leirene hadde en sånn gjennomsnittlig ventetid på første møte om asyl på 4 år. Og det samme skjedde jo i Norge. Mattilsynet ble koblet på sånn at man skulle liksom omgå regelverket sånn at kjæledyr kunne få være med. Og det var så mye som var mulig å endre over natta i et regelverk som politikerne har fortalt til oss i år etter år etter år at nei, dette er umulig å gjøre noe med. Det viser jo bare hvor mye vi kan få til hvis det er vilje til det. Men også hvor mye vi må være på vakt for å beskytte menneskerettighetene.
Og så tenkte jeg på når jeg leste boka deres, den anbefaler jeg på det varmeste, forresten. Den har veldig mange sterke og viktige beskrivelser, både fra Vestbredden, Gaza, og fra forskjellige flyktningeleirer i Hellas. Og jeg tenkte både om du kunne si litt om hva som gjorde sterkest inntrykk på deg, altså det er jo sikkert helt umulig å si en ting da, men fra Hellas, og du skrev et sted at du følte en veldig takknemlighet for å få være der, og de arbeidsforholdene du beskriver, kulda, kaoset, mangel på utstyr, hvordan det er helt umulig å velge mellom pasienter man skal ta vare på, og alle skjebnene man forholder seg til, og likevel så sier du at du føler en takknemlighet.
Jeg blir så sint når vi snakker om det som vi nettopp snakket om, men det er også så viktig å snakke om dette. Så takk for det spørsmålet. I 2019 så jobbet vi i Moria-leiren. Vi hadde vært der på nyttårsaften, og så jobbet vi starten av, eller første delen av januar. Og det var helt ubeskrivelige forhold i leiren på det tidspunktet. Det var 12 000 mennesker, det var ikke varmt vann, det var nesten ikke sanitær forhold, og de aller fleste bodde i veldig tynne, dårlige telt. Og hver kveld vi dro tilbake til den Airbnb-leiligheten som vi hadde leid, så tok vi bilder av temperaturmålen i bilen som viste at det var minusgrader i Moria. Og det var mange enslige mindreårige, og de var stua sammen i et område som ble kalt for Section B, som var et inngjæret område da, i leiren. Om det var for å holde dem inne eller å beskytte dem, det kan man jo lure på. Men veldig mange, og særlig mange av de afghanske unge guttene, sleit veldig, fordi at de hadde opplevd mye vanskelig, og de var alene, og de var helt overlatt til seg selv, og det eneste som foregikk av aktivitet inne i Section B, det var frivillige som hadde ulike aktiviteter når det var ressurser til det. Så det var mye selvskading, ofte selvmordsforsøk, mye trauma, depresjon og sånn som vi ikke hadde noe mulighet til å gi dem noe hjelp med. Fordi at å henvise noen i Moria til det lokale helsevesenet, da skal du være liksom nesten død. Fordi at de tok ikke imot, og det å sende noen til en psykolog, det var helt uaktuelt. Så det var mye selvskading, og det var mye sårstell og sårbehandling. Og så var det en som kom inn til klinikken hver dag, for han hadde et sår som var veldig stygt, og han hadde både kuttet seg og brent seg, og det måtte stelles med en sånn spesiell prosedyre hver eneste dag. Han var liksom så utrolig kjekk. Og veldig sånn, jeg har brukt lang tid på å ordne håret, tror jeg, og var veldig sånn stilig kledd, og så ut som en sånn der afghansk filmstjerne, rett og slett. Og så spurte jeg han liksom, han snakket ikke så veldig bra engelsk, men han snakket litt engelsk, og prøvde å spørre sånn på dag 3-4 om hva som lå bak, og hvordan han hadde det, og hva som var liksom tyngst å bære på. Så kom vi mer inn på hvordan situasjonen var i hans liv, og så fortalte han litt, og så fortalte han litt om det som hadde skjedd i Afghanistan. Og så spurte jeg liksom, ja, er det derfor du har gjort dette? Og så bare sier han sånn, det her? Nei, det er for at jeg har kjærlighetssorg. For kompisen hans hadde blitt sammen med ei som han var så sykt forelsket i da. Plutselig var vi bare to mennesker som satt der og snakket om hvordan det er å ha kjærlighetssorg. Det er så mye viktigere for meg å snakke om hva det gir enn hva det koster. Fordi at vi lever i en kultur som det er så mye som føles så tomt. Og så er det så mye som føles som om at vi bruker enormt mye tid på å sitte og se inn i livene til mennesker som vi har egentlig ikke lyst til å leve sånn. Det er blitt sånn at vi sitter veldig mye og sammenligner oss selv med andre. Vi vurderer oss selv opp imot andre sine liv. Vi kan underholdes døgnet rundt hvis vi ønsker. Sammenlignet med resten av Europa så er det ingen land som har så mange som føler seg ensom som i Norge. Jeg er ufattelig takknemlig for de årene og de reisene og de møtene, selv om det er mørkt og selv om vi er inne i det mørkeste kapitlet akkurat nå. For det å kunne sitte på klinikken i Moria og snakke om det å ha kjærlighetssorg med en ung, enslig afghaner, eller det å kunne sitte med mine musikervenner i Ramallah eller på Golanhøyden og spille låter som de og jeg har vokst opp med, så blir verden mindre, ikke større. Den blir mindre på den måten at vi kommer nærmere hverandre, og at vi er ufattelig like. Vi har behov for de samme tingene. Jeg føler meg så rik. Jeg er sykt ikke rik. I hvert fall ikke nå med det lånet jeg har i banken. Men jeg føler meg så rik på alle disse møtene og følelse av mening.
Jeg synes jo det er imponerende det du gjør, og alle de ressursene du har, og den jobben du gjør, og det du har stått opp i, og hvor modig du er, og den kraften du har. Og så er det jo lett å tenke at, ja, men jeg da, hva kan jeg gjøre i møte med verden som er så overveldende, og det er så mye som er forferdelig, og det strukturene er så store, og det er så hardt å kjempe mot. Hvordan kan jeg liksom bidra? Det er jo ikke alle som er så sterke og fantastiske som det. Må få skryte litt av det.
Å, herregud. Jeg er jo egentlig dritredd. Og jo eldre jeg blir, jo reddere blir jeg. Men jeg tror det handler om at vi må liksom forankre den sannheten i hverandre, da. For noe av det som gir meg aller mest håp, det er folk som snakker sant om det vi ser og det som skjer rundt oss. Og hvis jeg har forankret den sannheten i meg selv, så er det lettere også å tørre å bruke stemmen min. For jeg vet at det er sant. Jeg vet at palestinerne har lik rett på frihet og sitt eget land som vi har. Jeg vet det. Men vi trenger liksom hverandre for å bare få det forankret, og få den uretten forankret, sånn at vi også blir modigere og tør litt grann mer. Og så er det ikke sånn at alle kan springe rundt og gjøre alt og gjøre det samme. Jeg har følt meg ganske sånn ubrukelig i det siste, fordi at jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Men nå har vi begynt å lure på om det går an å saksøke Norge. Så det skal vi se litt på fremover. Sivil søksmål for å prøve å straffe Norge for at de ikke har gjort det de er forpliktet til i henhold til folkemordkonvensjonen, om å gjøre alt som står i deres makt, inkludert trekke ut de helvetes pengene i oljefondet for å forhindre folkemord. Så hvis vi klarer å stable på beina et sånt, ikke si det til noen enda, et sånt sivilt søksmål, så hadde det vært utrolig kult. Men poenget er at det er ingen som gjør alt det her alene. Når det er 6-8000 mennesker i gata, i demonstrasjon, så er jo det 8000 unike mennesker som kommer dit for å si ifra. Det handler om hvordan samtaler vi tør å ta på jobben, hjemme. Dere forlater noen i familien deres på restaurant. Jo mer vi liksom forankrer sannheten i hverandre, jo mer tør vi. Det er jeg helt sikker på. Og så blir livet så sykt mye kulere å leve da også, når man føler seg modig, og når man føler at man tør.
Ja, bra. Det vil jeg også bare istemme i. Altså, jeg har jobbet med aktivisme selv, både i miljøbevegelsen og nå i Palestina-komiteen. Og det å være sammen med andre som er engasjerte og vil noe, det gir en selv en sånn styrke og tro på at vi kan få til mye ting og masse positivitet. Så det, for min del, er det i hvert fall en måte å bekjempe de mørke tankene og få lov til å være med å gjøre noe konstruktivt i møte med all destruksjon. Det er veldig verdifullt.
Det er så fantastisk bra at dere har gjort det og startet Palestina-komiteen her. Og så har jeg liksom, jeg tror det er en sånn kvinneting, men jeg har liksom i store deler av livet mitt skammet meg liksom litt over sinnet. Det skriver jeg også litt om i boka. Men så har jeg funnet ut at, herregud, det er jo når jeg er rasende og forbannet at jeg kommer på de beste ideene. Og det er kanskje mitt aller beste råd, er liksom omfavn også sinne, fordi at så lenge sinne får en retning, så er det en utrolig konstruktiv følelse, og en følelse som også ofte er knyttet til handling. Så tør å kjenne på det sinne, og det er kanskje nå i den fasen vi er i nå, hvor det er så mange som kjenner på avmakt og det blir verre, men liksom prøv å mobilisere det sinne og den kraften. Og gjerne gjør det sammen også. Fordi at det er da man får de villeste og beste ideene.
Vi gir oss ikke, ikke faen.
Nei, ikke faen. Det er Hannes sitt kapittel, hvor hun hadde en opplevelse i 2015 når vi var på Lesbos. Og det kom en familie som var våt og kald, og som hun viste dem inn til et telt da, der de fikk muligheten til å få nye klær, men det ville ikke han ha. Han ville bare ha et sted hvor han kunne spille oud, som er et arabisk strenginstrument. Og så kommer hun, Hanne, inn, og så bare ser hun at han sitter og spiller, og folk synger og danser, og hele stemningen i rommet har som endret seg. Og så spør hun etterpå, etter hun har snakket med kona hans da, hvor de er fra, og hun forteller at vi er fra Palestina. Og han er bare, ja, selvfølgelig er dere det. Liksom. En av de tingene som jeg har lyst til å jobbe med mest fremover, det er jo nettopp det, den der kraften som ligger i musikken. Hvor er kampsangene våre, Hanne, nå? Hvor er de kunstnerne som tør å bruke musikken til å speile det som skjer i tida vi lever i? Desto viktigere å utfordre dette med ytringsfrihet og ytringsansvar, fordi at musikken, den er jo kanskje den sterkeste og mest forenende kunstformen vi har, som gir oss en følelse av identitet og tilhørighet og kraft og påfyll. Og så er musikken også for meg et språk som sier alt det vi ikke får til å si med ord. Og der har jeg hatt noen av mine sterkeste opplevelser med musikk, både i Palestina og i Hellas. Så musikken er en vanvittig kraft, både for å spille verden, men også for å bygge fellesskap og forståelse.
Jeg er fra Palestina. Og jeg skal takke deg, for du har stor håp. Men jeg lover deg, og lover hele verden, at palestinske folk skal fortsette med håp til de får rettighet og bygge eget sted. Og vi skal takke alle folk på hele verden som var ved siden oss. Jeg kom til Norge for 34 år med krigsskade. Og jeg bygger familie. Hun er døtteren min. Jeg lærte hun at vi skal fortsette med håp. Vi skal ikke stoppe, og vi skal takke alle personer som hjelper. Og fra min hjerte, tusen takk for deg, for alle som følger problem palestinsk folk.
Tusen takk. Tusen takk.
Mohammed Mokhtar fikk siste ordet denne kvelden. Og det var hans familie som serverte oss nydelig palestinsk linsesuppe og myntete med kake. Vi gikk styrket ut i høstmørket fra dette varmende fellesskapet. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd.